сондықтан мысалы шағын бизнеске ешқандай жақсылық деп енді табыс алып келеді деп айта алмаймын. Себебі енді ол шетелден келіп осы жерде сатып жатыр. Енді шетелдегі мысалы Қытай, Турция болса бағасы көтеріліп жатыр, себебі пошлина көтерілді. Ресейден болсақ, Ресейдегі шығарып жатқан өнімдері де бағасы көтеріліп кетті. Кемінде бір 20%-ға дейін. Сондықтан енді шағын бизнесті одан шеңге көріп жатқан жоқ. Ал енді пайда көріп жатқан қазір менің ойымша ол ірі компаниялар, ірі бизнес, ол жаңағы шикізат шығарып жатқан.
Қадірменді тыңдарманы, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Әсерсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Мәліметтер бойынша Қазақстан, Ресей, Беларусь елдерінің мемлекет басшылары 2006 жылдың 16 тамызында үш ел арасында кеден одағын құру жөнінде шешім қабылдады. Содан бастап осы одаққа бірігу жөнінде дайындық жұмыстары басталды. 2007 жылдың 6 қазанында кеден одағын қалыптастырудың 2008-2010 жылдарға арналған іс-қимыл жоспары бекітілді. Тимур Насханов кеден одағы кәсіпкерлерге көмектесе алмады дейді.
Енді бірінші жылда де кеден бекеттерді алып тастады. Жоқ, дегенмен бизнестің жағдайы жақсарды деп айта алмаймын. Себебі мынау енді 1.5 жыл болды кеден одаққа кіргенімізге. Не ұтты десек, Қазақстан, соның ішінде Қазақстанның кәсіпкерліктер, бұл енді үлкен нарық. Ал енді проблема азайды деп айта алмаймын. Бұрынғыдан салыстырғанда жаңа декларация толтырмаймыз деп отырмыз, бірақ декларация толтырмасақ та жаңа статистика карточка деген бар. Онда бірнеше беттері бар, бірнеше жаңағы пункттері бар, оны бәрін толтыру керек, ол уақыт, ол да шығын, себебі жаңа кейбір кәсіпкер оны қалай толтыратынды онша түсінбейді. Ресейден алып келіп жатқан осы жерге заттар, сонша тағамдар болсын, басқа өнімдер бағасы көтеріліп кетті. Ол енді әрине біздің жаңа Қазақстандағы инфляцияға әсер етеді. Инфляцияның деңгейі көтеріліп жатыр. Қазір 7%-дан асып кетті. Ол енді жылдың аяғында өзгерістер болмаса, ол 10%-ға дейін жетуі мүмкін.
Қазақстанның алкоголь өнімдерін өндірушілер қауымдастығының президенті Әміржан Қалиев Қазақстан кеден одағына қатысты барлық қажетті талаптарды орындады дейді.
Бірінші шілдеден бастап біз Белоруссия, Россия, Қазақстан арасында мына лицензия деген бар импортқа деген. Оны алып тастады. Қазақстан өз тарапынан барлық кедергінің бәрін алып тастады, жоғалтты. Бізде ең бар қалған кедергі бұл акциздік өлшем. Акциздік өлшемді ақша төлеуде бізде айырмашылық болатын. Мысалы, еліміздегі арақ спирт өндірушілердің акциздік мөлшері импортпен келетін спирт арақ өнімдерінің мөлшерінен 3 есе аз. Ол бағаны импортты азайту туралы қолданған жағдай болатын. Бірақ өткен жылы 1 шілдеден бастап біз 10 алып тастадық. Арақ өнімдерін әкелу жайынан ешқандай кедергі жоқ. Бірақ Россия мен Беларусь жағынан ондай қадам жасалынбай отыр бүгін күнге дейін.
Тимур Насханов кеден одағына кіргеннен кейін қажетті құжаттар саны артып отыр дейді. Маман қабылданып жатқан бағдарламалардың нәтижесі қашан көрінетіні түсініксіз екенін атап өтті.
Біз енді мынау кеден одағы кіргеннен кейін жеңілдейді жағдай, құжаттар азаяды десек, керісінше болып жатыр. Қайта қазақстандық шенеуник андай-мындай мынандай документтер дайындауы керек құжаттар дейді. Бұған енді Ресейдің шенеунигі қосылып жатыр. Сөйтіп екі жағынан кәсіпкерді қысып жатыр. Сондықтан менің ойымша қазіргі кәсіпкер болсын, жалпы тұтынушы болсын Қазақстанды біз көріп жатырмыз. Көп алып жатқан, қолданып жатқан заттарымыз бағасы көтеріліп кетті, қымбаттап жатыр. Сондықтан менің ойымша ұтқанымыз әзір енді өте аз. Әрине жаңа өндіріс саласын дамыту керек деп отырмыз. Үшінші елден, Қытай, Турция, Еуропадан емес, өзіміз заттар өнімдерін шығарамыз. Оны шетелге шығарамыз, сатамыз деген сондай жоспарлар бар, бірақ ол қашан орындалады? Мен мысалы әзір байқамын, көрмеймін оны енді. Себебі мынау қабылданып жатқан бағдарламалар бар, бірақ ол нәтижесі қашан болатынын ол түсініксіз, белгісіз ол.
Әміржан Қалиев алкоголь өнімін өндірушілер үшін Ресей үлкен нарық дейді.
Россия біз үшін өте үлкен нарық. Мына Россияны сіздер білесіздер, арақ жағы газ, мұнай, углеводород дейді ғой. Содан кейін 3-ші, 4-ші орындағы маңызымыз жағынан. Бұл Россияда арақ нарығы өте үлкен. Олар жақсы ішеді, жасыратын жоқ. Адам басына олардың өткен жылы президент айтты ғой, Сочиде 18 литр таза спиртке аударғанда жыл сайын бұл өте көп. Салыстырмағанда бізге, мысалы бізде Қазақстанда адам басына 4.5-5 литр. Соңғыдан да бізге Россияның алкоголь рыногы бізге өте қызықты. Біз соған шыққымыз келеді.
Алайда маманның айтуынша, кеден одағына артқан үміт ақталмаған екен. Әміржан Қалиев туындап отырған қиындықтарға тоқталды.
Кеден одағы құрылғаннан кейін біз оған қуандық шығаламыз деп. Бірақ бүгінгі күнге дейін біз ол арманымызға жетемей отырмыз. Себебі оларда Роспотребнадзор деген, тұтынушылар одағы деген бір үкіметтің несі бар, Анишенко деген. Ол өзінің бұйрығымен реестр импортер деген кіргізді. Онда 11 продукция, соның ішінде біздің алкоголь өнімдері. Біз егер Россияға арақ апаратын болсақ, біз ол ең бірінші ана реестрге жазылуымыз керек. Оның көп кедергілері бар енді. Көп оның ақшадай төлемі бар, сосын барып көп қағаз жинау керек. Құралдар жай апаратын, кейбір нелер вообще кімнен алатынын білмейміз. Екінші мәселе, Россия мына импортный алкогольный продукция депозит деген бар. Бұл тірі ақша. Мысалы біз арақ әкелетін болсақ, Россияда шекарасында біз банкке мына әкелген арақтың бағасынан бірнеше есе көп ақша салуымыз керек. Қазіргі кезде тірі ақша әрбір мекемеде табу өте қиын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Қазақстандық кеден одағы декларанттарының одағы қауымдастығының президенті Нұрлан Бұршақбаев кеден одағы туралы келісім бір күнде пайда болған жоқ. Сондықтан да үш елге де тиімді тұстары бар дейді.
Енді әр мемлекет өзінің тиімділік жағын ойлайды ғой. Бұл біргетін жағдайға бекер емес қой келген. Елбасы да институттар қаншама бар, оның бәрін ойланып сол жағдайға халықты кіргізіп алып келді. Бір күндікті ойламаған шығар деп ойлаймыз. Келешекке лайықты қылып алып келген жағдай болып саналсын.
Дегенмен де осы үш елдің арасында Қазақстанға емінде қай жағынан тиімді деп ойлайсыз?
Экономика жағынан тиімді.
Экономиканың қай саласы?
Қай саласы? Әр саласынан да болады. Өндіріп шығарылған Ресей мемлекетіне шығарылып, дұрыс бағамен сатылатын жағдайда Қазақстан экономикасына ақша кіреді. Оқта сатылушылық мүмкіншілігі көп. Сәйкестіргенде осы 150 миллион халқымен 15 миллион халқымыз Қазақстан бойынша сәйкес келмейді ғой, дұрыс па? Сонда оларда ақшасы көп болып саналады ғой. Сондықтан енді өндіріп, шығарып сатуымыз керек.
Нұрлан Бұршақбаев Қырғызстанның кеден одағына кіруіне қарсы. Ол Қырғызстан онсыз да қарым-қатынас орнатқан дейді. Сондай-ақ ол одақтың тек шынайы кәсіпкерлерге ғана пайдасы бар екенін айтты.
Ол кәсіпкер таза кәсіпкер болса, делдал емес. Көбісі бізде үйреніп қалған делдалдар ғой. Бірнеше қолдан өтетін делдалдар ғой. Олардың бағалары жаңағы лестничный методпен өсіреді. Пирамидальный дейді. Ең соңғы сататын, ең қымбат бағамен сатылады. Сондықтан енді алып атса, халықтың өзі. Не алып сатпас олар? Енді бәрі барып, агроттардың, дачалардың дұрыстасын, өсімдіктерінің ексін, малдарын алсын, асырасын. Оны асырайтында жер қалмады қазір жағдайда. Сол жерлерді көбінесе қолданбайтын жерлерді қайтарсын үкіметке. Үкімет сол жерлерді аренда болсын бірдеңке қылып берсін. Мал бағамын өндіремін деген, өсіремін деген кәсіпкерлерге берілсін.
Әміржан Қалиев қазіргі қиындықтардың барлығы да уақытша дейді. Ол кез келген істі бастағанда қиындықтар болатыны анық екенін атап өтті.
Қазір бізде проблемалар бар, бірақ мен ойлаймын, ол проблемалар шешілетін проблемалар. Олар мысалы 12-ші жылдан бастап біз единый экономический пространство дейді ғой, соны құрайық деп жатырмыз. Кеден одағы ол бірінші саты. Анау екінші, біз ойлаймыз, осы сол единый экономический пространство құрған кезде бұл кедергілердің көзі жойылады. Одан кейін біз тағы бір арманымыз жүзілікті сауда ұйымына кіреміз бе деген ол. Оған кірсек тіпті жақсы болады. Ертең осы кедергілер жойылып, барлық жақсы болса, мына Россияның алкоголь рыногы бізге өте тиімді. себебі онда жақсы. Ол басқа елдердің де тауарлары әрине қымбаттайды. Но үш елдің жағдайы, егер дұрыстап экономикалық қарым-қатынас жасаса, біздің негізгі тамақ, киім нелер біз осы үш елден бір-бірімізге қамтамасыз етуге жағдай бар. Тек қана осы бір кедергілер алып тастаса, мен ойлаймын уақытша. Келешекте оның барлығы дұрыс болып шығады деп ойлаймын.
Ал Тимур Насханов болса, дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болу әлдеқайда тиімдірек болар еді деп санайды.
Дүниежүзілік сауда ұйымға кіретін жоспарлар бар, талқылап жатырмыз сол мәселені. Бір жағынан кеден одақ ол енді біздің елге бір тәжірибе беру керек деп ойлаймын. Енді дүниежүзілік сауда ұйым осы кеден одаққа үлгі болу керек деп ойлаймын. Ал енді ол тәжірибесі қандай болады? Енді әрине 2 жылдың ішінде біз нақтылы бір нәтижесін көре алмаймыз. Енді мүмкін бір 5-6 жылдың ішінде. Мен ойымша негізінде дүниежүзілік сауда ұйымы тиімді болу керек бізге. Себебі ол енді дамыған елдер, соның ішіндегі жаңағы технология болсын, құрал-жабдықтар болсын, ол енді ресейлік компаниямен салыстыруға болмайды. Сондықтан менің ойымша дүниежүзілік сауда ұйымы біз енді алғашқы осы алдымыздағы жаңағы болашағымыз деп ойлаймын.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Азаттық радиосының хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама мүмкіндігі шектеулі жандардың құқықтарына арналады. Жақын арада Алматы қаласында Орталық Азия және ТМД мемлекеттері арасындағы конференция өтті. Оның тақырыбы мүмкіндігі шектеулі жандардың құқықтарын сақтаудағы және гендерлік теңдіктегі халықаралық тәжірибе. Алдымен бүгінгі бағдарламада көтерілетін мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Қазақстан мүмкіншілігі шектеулі жандардың құқықтарын сақтау үшін қандай әрекеттерге бару керек?
Автобустар аздау кішкене жоқ тышында айтқаным. Мына жаңа салынған метрода кіріс шығысы қалай?
Аймақтардағы мүгедек адамдардың жайы қандай?
Аймақ болғандықтан кішкене бір қиыншылықтар бар.
Мүмкіндігі шектеулі жандар арасында гендерлік теңдік сақталған ба?
Біздерге енді екі дискриминация болады ғой. Әйел бойынша да, мүгедек жан бойынша да.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Талдықорғандық ерлік мүгедектер қоғамының төрайымы Роза Ақжеркенованың өзі бірінші топтағы мүгедек. Ол Алматыда болған Азия және ТМД мемлекеттері арасындағы конференция барысында көптеген маңызды шешімдер қабылданды дейді.
Орталық Азияның мүмкіндік шектеулі адамы 5 мемлекет келіп отыр. Бүгін Қырғызстан, Таджикистан, Өзбекистан, Қазақстан, Пакистан, Бангладеш осы қосылып неге ұйым шара мүмкіндік шектеулі адамдарға жасамасқа деп сондай бір үлкен форум жасап отырмыз. Екі күн талқылау болды. Оны талқылау болғандан жобасын талқыладық. Ұстав дейміз, соның қандай жолмен жұмыс жасау керек, қандай істер жасау керек осы мүмкіндік шектеулі адамның жағдайын жөндеу үшін деп, соған кешінде екі күн талпынып сол жұмыс жасадық. 40 адамдай болды. Әркімнің өз пікірі бар. Екіншіден, мына Таджикистанда қандай жұмыс жасап отыр шаралар мысалы, қай мемлекетте қандай шаралар жасап отыр кешінен бері екі күн соны талқыладық. Соны талқылап, соны естіп, өте керемет шаралар қолданып отыр екен. Соны қарап отырдық. Шетелде қалай жұмыс сауатқан. Бүгінгі отырған мына конференция, бүгін 100-ге таяу адам келіп отыр. Мына бүгін Грузияда қосылып отыр, Украинада қосылып отыр. Әрине, біздің бірінші мақсатымыз ол мүмкіндік шектеулі адамның жағдайын көтеру, оларға көмектесу. Қазір жұмыс жағы, емделу жағы, оқу жағы дегенде, ол сау адамдар бар ғой мысалы. Бірақ қанша тағмын, енді біз үйде отырмай, сол жағдайды көтерсек деген оймен бүгін жиналып отырмыз.
Қазіргі уақытта Қазақстанда мүгедектердің саны 560 мыңнан астам адамды немесе бүкіл халықтың 3% құрайды. Республикада 49 қарттар мен мүгедектерге және 3 тірек қимыл аппараты бұзылған мүгедек балаларға арналған медициналық әлеуметтік мекеме жұмыс істейді. Оларда 7 мыңнан астам адам тұрады. Ал Алматы облысында 5 мыңнан аса мүгедек адамдар бар екен. Роза Ақжеркенова Совет одағы құрамында болған елдерге қарағанда, Қазақстанда мүгедек адамдарға көрсетілген көмек көлемі жоғары дейді.
Былтырдан бері мен өте көп командировкаға бардым. Бұрынғы Совет одағының несін алсам, мемлекеттердің біздің жағдайымыз өте жақсы. Ол біріншіден ол біздің тиіштігімізден байланысты, ол біздің байлығымыздан байланысты, біздің бейбітшілігімен байланысты. Ол тіршілік болса, мысалы, әр мекемеде әрине оның адамның да жағдайы жақсы болады. Сол үшін бізде өте көп шаралар қолданып отыр. Мысалы, жеке көмекші дейміз, қолдарбалар мысалы беріп отыр, электрический коляска. Ол көп ақша бөлініп отыр мысалы үкімет тарапынан. Әрине біздікі кішкене болса да жоғары. А енді басқа мемлекет айтса, мысалы, Япония, конечно, ол Япониялар олар бұрыннан бері жасап отырған істері, енді оған соған енді біз соған қасына барып соларды көрінсек қалай жасап атқан деп.
Роза Ақжеркенова әр ел өзінің ерекшеліктерін ескере отырып мүмкіндігі шектеулі адамдарға көмек көрсетеді дейді. Оның сөзінше шетел мемлекеттерден алатын үлгіде жоқ емес.
Әр мемлекеттің өз жолы бар ғой. Өз жолы бар. Біреуісі бір жолмен барады, біреуісі екінші жолмен барады. Бірақ мен нақты айта алмаймын, мынаның олардың бізге аламыз деген нәрсе жоқ. Ақыр мен өзім көрмей отырмын. Мен өз пікірімді айтып отырған соң, мен оны көрмей отырмын. Бірақ шетелдің бір үлкен шарасын әдетінде қолдану керек. Мына автобустар дейміз ғой. Өкінішке орай бізде автобустар аздау кішкене жоқ тышында айтқанымен. Мына жаңа салынған метрода кіріс шығысы қалай? Бізге көбінесе қиналатын ол кіріс шығыс. Кіріс шығыс бар болса, біздің қазақтың балалары, қарапайым қазақтың балалары қолдарбауда отырған неге жұмыс істемеске, неге осы қоғамға ең болмағанда кішкене болса өзінің үлесін қоспасқа?
Атыраулық мүгедек әлемі үкіметтік емес ұйымының төрайымы Гүлбаршын Нұржігітова үкімет жасап отырған көмек аздық етеді дейді.
Біздің осы үкіметтік емес ұйым құрғанымызға биыл 10 жыл болып жатыр. Үкімет жағынан бізге көмек болғанымен әлі ол аздау деп бәріміз мойындау керекпіз. Оны енді ары қарай дамыту елмен біз үкіметтік емес ұйым болып өзіміздің жаңағы мүгедек жандарсыз ол біздің үлкен мәселеміз шешіле қоймайды. Атқарушы билік жағынан өте пайдалы керек жұмыстар жоқ емес бар, бірақ ары қарай бізге дамыту шет елдермен бір-бірімізге тәжірибе алмасу бүгінгі шара өте жақсы площадка деп ойлаймын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан мүмкіндігі шектеулі жандар нұқтарына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Сіз микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына мүмкіндігі шектеулі жандар нұқтарына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Қазақстанда 2012 жылдың қаңтар айынан бастап зейнетақы мөлшері 9% өсті. Оған Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімов 2011 жылы 20 желтоқсан күні қолы қойған қаулысы әсер етті. Оған қоса жәрдемақылар көлемі де ұлғайды. Олар мүгедектікке асыраушысынан айырылғандарға, көпбалалы аналарға және бала тууына байланысты берілетін көмектер. Гүлбаршын Нұржігітова жәрдемақыларымен бірге күн көріс деңгейі де қымбаттап жатыр дейді.
Жәрдемақысы енді жаңа жылға өзіміз рыночная экономика деп айтамыз, пенсиямыз өсуде, бірақ өкінішке орай пенсия өскенімен күнделік өмір сүруде қымбаттықтығынан ол енді жаңағы біздің мүгедек жандарға өте қиындау соғады. Оны растау керек, біз оны біліп отырмыз. Енді біздің көршілеріміз Таджикистан әсіресе социальный поддержка деп айтады ғой, әлеуметтік көмек мүгедек жандарға, әсіресе свет жағынан энергия сатылу, пайдалану, газ жағынан өте жақсы көмек бар екен.
Гүлбаршын Ақжігітова Атырау облысында 13 мың мүгедек адамдар бар дейді. Алайда статистикалық мәліметтерді реттеу қажет екен, себебі олар нақты ақпарат бермейді.
Статистический данный деп айтамыз ғой, соған сеніп айтсақ, сол ол деген сан емес, себебі өте көп мүгедек жандар база данных деп айтамыз ғой, соған кірмегендері де бар. Өкінішке орай. Ол жаңағы кірмеген болғанда жаңа олар пенсиясын алады да, тек сонымен жаңағы нетеді. Пенсиясын алып жүрген адамдар бар. Бірақ үкіметтік емес ұйымдерге мүгедек жандар, областное городское общество деп айтамыз, оларда тіркеуде болмағандықтан деп өзім ойлаймын. Себебі жаңағы нақты мүгедек жандардың есебі әлі жаңағы региондарда да әлі түгел емес деп ойлаймын. Өзім осы салада 10 жыл бойы жұмыс жасап жүргендіктен, ол енді проблеманың бірі, соның база данных бәрін реттеп шығарып, себебі келгені бар, кеткені бар деген, сол енді үлкен жұмыс, күнделік жұмыс.
Маман елдің аймақтарындағы жағдай орталықтарға қарағанда төменірек дейді.
Аймақ болғандықтан кішкене бір қиыншылықтар бар. Біздің мүгедек жандар үшін әсіресе доступ жағынан қол жету қиындау болып тұр. Бір қуанышымыз бар, фонд Сәби арқылы жаңа 2-3-4 жылдың ішінде мүгедек жандардың қолдары ұзарып, жаңағы арнаулы автокөлігіміз бар. Соны жаңағы бюджет жағынан көмегін көріп атырмыз. Мүгедек жандарымызға социальные услуги деп аталады ғой. сол мені көрсетудеміз қазір.
Орал қаласындағы Арба қоғамдық бірлестігінің төрайымы Гүлмира Батбакулова да өздерінің проблемалары туралы әңгімеледі. Орал облысында Арбаға таңылған 7000 мүгедек бар екен.
Регионға барып, мүгедектермен сөйлесіп, қатынасып, солай жұмыс істеу керек. Сосын олардан сұрап, не керек деп, солай жоғарыдан көре алмайсыз ғой, егер ешкіммен кездесе алмай жүрсеңіз. Біздерде бір физический барьер деген содан басталады. Бізде деген енді қала кішкентай, Алматыдан, Астанадан, алыста. Сосын болып, біздерде пандус жайлы, қазір тек мәселелер көтеріліп, сондай сұрақтарымызды жауап беріп, бізге көмектесіп пандус жөнінде. Енді оқитын жерлер соған түсалмай біздің мүгедек жандарымыз. Сондай қиындықтар тұратын жер, жилье дейді ғой. Бәрі енді ауылдан қалаға қарата көшіп келеді ғой. Енді кішкене жеңілдеу болсын деп солай ойлап қалаға көшіп келеді. Бірақ қалада да енді квартира жалдап өте қиын. Пособие болса, бір айға айлық пособиесін алып, бір айға жетпейді олар. Айлық арендаға квартираны жалдап отырса. Сосын жанұяда бір мүгедек болса, қасындағысы көмектесем деп жұмыс та істей алмайды. Соның артынан қарайым деп. Сосын тек пособияға қарап қалады. Сондықтан жетпейді. Егер біздерде енді жайлап көтеріліп отыр ғой, мүгедектер жандар, өздеріміз жұмыс істейміз деп, өздеріміз табыс өзіне кішкене болса да жеңілдеу болсын деп семьяны ойлап солай көтеріліп отыр.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына мүмкіндігі шектеулі жандардың құқықтарына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына мүмкіндігі шектеулі жандардың құқықтарына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Гүлмира Батбакулова бірінші топтағы мүгедек, ол алатын жәрдемақының жеткілікті емес екенін айтады.
Мен қазір 25 мың алам айына, бірақ ол енді ешқандай автотранспорт, сондай көліктерде жоқ, общественный транспорт дейміз ғой, сондайға да отыра алмайсың. Сондықтан сабаққа, жұмысқа таксимен барасыз. Енді былтырдан бастап бізге енді бір екі машина берілген. Арба қоғамына бір машина, и Байтерек қоғам бірлестігіне бір машина берілді подъемникпен, бірақ олар ауылға бара алмайды, тек қаланың ішіне. Қаланың ішіне болса да сондай арбада отырған адамдар, мүгедек адамдар, жүре алмайтын адамдар өте көп. Сондықтан бір машина жетпей жатыр. Сондықтан даже анадай керек жаққа, больницаға, сабағына, соларға тек жалдап машина алады.
Роза Ақжеркенова мүмкіндігі шектеулі жандар өздерінің проблемалары туралы айтуы керек дейді.
Сол үшін мемлекет емес ұйымдар құрылған ғой. Мысалы, үкімет тарапынан енді ол біздің жағдайымызды білмейді ғой. Бізге соны жеткізу ғой. Қандай мүмкіндік жасау керек осы адамдан жеңілдету үшін? Көз көрмейтін адамсыз мәселесін түсінбейсіз ғой. Өзі кеп айтпаса, қоларбада отырған өзі айтпаса оны түсінбейсің. Сол үшін біз мына мемлекет емес ұйымдар өте Қазақстан өте көп, оған ешқандай кедергі жасап отырған жоқ қой бізге. Жұмыс істеңдер, өздеріңнің қыздарыңа, достарыңа көмектесіңдер дегенде. Сол біздің үлкен мақсатымыз бүгін оларға жеткізу. Міне бүгін келіп отырса департамент социальный защиты келіп отыр мысалы. Соларға бүгін көрсету. Мысалы, Қазақстанда не жасап отыр, басқа мекемелерде не жасап отыр.
Гүлмира Батбакулова мүгедек әйелдер мен ер адамдардың арасында теңдік жоқ дейді.
Біздің Оралда да өте төмен. Біздерге енді екі дискриминация болады ғой. Әйел бойынша да, мүгедек жан бойынша да. Сондықтан әйел адамға қиындау. Сол достықтан бастасаң да, сосын біздің менталитетіміз, тәрбиеміз, сол баяғыдан, баяғы заманнан келе жатыр ғой. Әйел адам тек бала өсіру, үйде отыру, жанұяны қарап соны.
Гүлбаршын Нұржігітова да бұл пікірмен келісті. Ол мұндай теңсіздік сау адамдар арасында да көрінеді дейді.
Айырмашылығы өте терең. Өмір бақи дені сау ер адам мен дені сау әйел адамды былай салыстырып қарағанда, ол енді жаңағы әйел адамның жаңа қажеттігі басқа. Басқаша оны бәріміз білеміз. Әсіресе енді жаңағы мүгедек жандарға көңіл бөлсек, мүгедек әйел адам арбаға таңылған, не қыз баламыз арбаға таңылған, оның жағдайы кішкене қиындау болады. Себебі жаңағы өз енді жаңағы әйел адам болғандықтан Бір жағынан сосын менталитет деп айтады ғой. Біз енді кішкене қыз баланы шеттеу қазір енді осы былай белгілі көрінбейді. Бірақ ол бар біздің саламызда. Сондықтан айырмашылығы бар, үлкен жұмыс, бірақ оны енді түзеуге болады. Себебі жаңағы басқа елге қарағанда ол проблема бар жерде де бар. Бірақ оны енді 100%-ға түземесек те кішкене жақындаттыруға, өмірін кішкене жеңілдетуге атсалысып жүргеніміз енді.
Республикадағы мүгедек жандардың 48%-ы әйелдер екен. Роза Ақжеркенова болса, мұның бәрі әр адамның өзіне байланысты дейді.
Сабадан болсын. Бұл адам болсын, әр адамның проблемасы бар. Енді әйел адамды, мүмкіндік шектеулі әйел адамның осы соншалықты жерге тапталып жатқанын мен айтылмаймын мұны. Оның бәрі біріншіден өзімізден байланысты. Өзіме қалай өмір сүрім менен байланысты. Мен жұмыс істеймін бе, көмек жасаймын ба? Жоқ, мысалы үйде жатып, жылап отырып, еңіреп отырып, менде ақша жоқ, же не де жоқ деп болады. Ол әркімнің өз жолы деп өзім ойлаймын. Енді құқық туралы енді біріншіден жеке көмекші білесіз ғой, бізге мысалы жеке көмекші беретін бірінші топ мүгедектерге. Бұрынғы Совет одағының мемлекеттерінде тек қана бізде Ресейде бар. Сол мысалы қазіргі әйел бала туып жатқан әйелге мысалы ондай жеке көмекші неге бермеске деп қазір сол сауалды қойып отырмыз. Жұмыс тарабынан жұмыс болса мысалы ер мен әйел болса неге кішкене болса көзқарасы әйелге болса екен деп отырмыз. Содан кейін мына өкінішке орай мына медицина саласында өте көп қиыншылықтар бар. Жыл сайын я болмаса гинекология тексерілу деген қаралыну деген өкінішке орай олардың кішкене шамалары да жоқ. Соны бүгін жеткізу мысалы. Сондай шаралар өте көп қой.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген мүмкіндігі шектеулі жандардың құқықтарына арналған хабарымыз аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.